Me jatketaan siis roomalaiskirjeen 6. luvusta. Me ollaan käyty roomalaiskirjettä läpi ja tämä on jo 16 tai 17 opetus tai sarna roomalaiskirjeestä. Paras kirje, mitä ikinä on kirjoitettu, jonka sisällysluettelo on luku 1, jakeet 16 ja 17. Ja se tiivistää sen koko sanoman roomalaiskirjeessä. En häpeä Jumalaa, evankeliumia, sillä se on Jumalan voima pelastukseksi kaikille, jotka uskoo juutalaisille ensin, kreikkalaisille sitten. Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niin kuin kirjoitettu on. Vanhurskas elää uskosta. Ja nyt roomalaiskirjeen 6. luku. Martin Lloyd-Jonesilta, englantilaiselta pastorilta ja saarnaajalta, kysyttiin, hän oli oikein raamatun selittäjä ja saarnaaja, ja häneltä kysyttiin, että milloin sinä käyt roomalaiskirjeen läpi? Hän vastasi, että sitten kun ymmärrät, että mitä roomalaiskuusi tarkoittaa. Jotkut sanoo sitä erittäin vaikeaksi luvuksi. Ja nyt tämmöinen nuorempi ja kokematon ja vähemmän viisaampi kuin Martin Lloyd-Jones yrittää sitä. Luetaan se yhdessä, jakeet 1-14. Mitä me siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, jotta armo tulisi suureksi? Ei tietenkään. Kuinka me, jotka olemme kuolleet synnille, vielä eläisimme siinä? Ettekö tiedä, että meidät kaikki, jotka on kastettu Kristukseen Jeesukseen, on kastettu hänen kuolemaansa? Meidät on siis yhdessä hänen kanssaan haudattu kasteen kautta kuolemaan, niin että Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin mekin vaeltaisimme uudessa elämässä. Jos kerran meidät näin on yhdistetty hänen kanssaan yhtäläisessä kuolemassa, me olemme yhtä hänen kanssaan myös ylösnousemuksessa. Mehän tiedämme, että vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiin naulettu, jotta synnin ruumis nujerrattaisiin niin, että me enää palvelisi syntiä. Joka on kuollut, on vapautunut synnistä. Jos olemme kuolleet Kristuksen kanssa, uskomme myös hänen kanssaan, saamme elää. Me tiedämme, että Kristus kuolleista herätettynä ei enää kuole, eikä kuolema enää hallitse Kristusta. Sillä minkä Kristus kuoli, hän on kertakaikkisesti kuoli synnille, minkä hän elää, Kristus elää Jumalalle. Samalla tavalla, samoin. Pitäkää tekin itseänne synnille kuolleena myös, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa. Älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumiissanne niin, että tottelette sen himoja. Älkää antako jäseninne vääryyden aseeksi synnille, vaan antakaa itsenne kuolleista eläviksi tulleena Jumalalle ja jäsenenne vanhurskauden aseeksi Jumalalle. Synti ei enää ole teidän hallitsijanne, koska te ette ole lain, vaan armon alaisi. Jumalan sana Jumalan ihmisille. Isämme, kiitämme, että sinä olet rakastanut meitä Jeesuksessa Kristuksessa, antanut poikasi, pyhä henkesi, joka on vapauttanut meidät synnin kahleista. Herra, ei enää palvomaan syntiä, vaan palvomaan ja palvelemaan elävää Jumalaa sinua. Herra, me rakastamme sinua, koska sinä olet rakastanut meitä. Auta minua nyt selittämään tämä valtavan hieno totuus meille, että se vapauttaisi meidän sydäntämme näkemään armon, joka vapauttaa synnistä. Jeesuksen nimessä, aamen. Jos minulla olisi se teesi olisi tämä. Identiteetti Jeesuksessa Kristuksessa. Yhteys Kristukseen vie ihmisen elämään Jumalalle. Itse asiassa kääntykää puoleen ja sanokaa tämä sille vierustoverille, että Kristuksessa sinä omistat jo kaiken. Olkaa hyvä. Se lienee tämän roomalaiskirjeen 6. On käsittämätön totuus sanoa, että ihminen, joka on Kristuksessa, hän omistaa kaiken, mitä on Kristuksella. Ihminen, joka on Kristuksessa, hän omistaa kaiken, joka on Kristuksella. Louis Zambardini syntyi 1917. Hän oli italialaisperheeseen New Yorkiin ja hänen perheensä muutti Los Angelesiin, Kaliforniaan. Ja hyvin nuoresta pojasta Louisista tuli semmoinen paha varastelija ja rääväsuu. Hänet tunnettiin koulumaailmassa varastajana ja rääväsuuna. Hän oli äärettömän nopea, hän kerkesi karkuun kaikilta, kun hän varasteli. Ja hänet huomattiin, että hän on todellakin äärettömän nopea. 15-16 ikäinen hän rupesi juoksemaan tosissaan ja hän voitti kaikki kisansa. Niin, että 17-vuotiaana teini-ikäinen hän teki maailman ennätyksen 17-vuotiaiden 4 vai 8 vai mailin matkalla. Hän oli valtava lahjakas kaveri. Ja hän pääsi USA-joukkueen olympiakarsintoihin, jotka hän voitti 19-vuotiaana. Ja vuonna 1936 Berliiniin hänet lähetettiin olympialaisiin. Hän tuli 8. siellä, mutta juoksi viimeisen kierroksen 56 sekuntiin. Ja itse Adolf Hitler sanoi, että kuka tuo kaveri on, ja pyysi häntä, että minä haluan kättele. Hänellä oli lupaava ura. Hän sanoi, että vuonna 40 Tokio olympiakisoissa minä voitan olympiakultaa. Sota tuli. Hän meni laivastoon. Hänestä tuli toinen luutnantti ja hän rupesi lentämään B-24 pommikoneita. Yhdellä lennolla tyynellä vartavereillä vuonna 1943 hänen koneensa lähetti etsimään jotain pudonneita amerikkalaisia tyyneen valtapereen. Hänen koneensa putosi. 11 henkilöä, 3 jäi henkiin. Ja pääsi siihen patjalle ne 3 ihmistä, miestä, ja he elivät itsekseen sillä uimapatjalla, pelastuspatjalla, 47 päivää, ja kukaan ei heitä tullut. Kerran he näkivät lentokoneen lentävän, kaksi kertaa. Ensimmäisellä kerralla amerikkalainen kone oli etsimässä heitä, eikä nähnyt. Hän kuvaa kirjassaan, että heillä oli suurin onnenpäivä, he näkee amerikkalaiset. He sanoivat, että nyt he pääsevät kohta pihviä syömään sinne majakeskukseen, ja huomaa, että se lentokone ei huomannut ja meni ohi. Valtava epätoivo. Viikon päästä toinen lentokone tulee, se oli japanilaisten kone, joka tulitti heitä 20 minuuttia ja ihmeen kaupalla ei osunut heihin. 47 päivää he syö omia kalastamiaan haita, jotka ottaa kädellä kiinni, ja albatrossi, joka menee siihen veneen päälle. He näkee maata 47 päivän jälkeen. Yes. He rantautuu. He ovat menettäneet yksi heistä 3 kuoli, näitä on 2 kaveria jäljellä. He rantautuu, huomaa, että se on japanilaisten saari. Japanilaiset ottaa kiinni ja sitä kutsutaan teloituksen saareksi. 47 mennään Aavamerelle ja sen jälkeen ne viettää seuraava 50 päivää vankilassa. Heidät lähetetään Japanin saarelle, vankilan pakkotyösaarelle, jossa pahamaineinen yksi kersantti siellä ottaa Luiksen omiin hampaisiinsa ja väkivalloin kohtelee häntä yli vuoden. 1/3 kaikista vangeista siellä kuolee, Luis pysyy jollain tavalla hengissä. Monien vaiheiden jälkeen hän on melkein 2 vuotta siellä vankilassa, sotavankilassa. Häntä potkitaan, kohdellaan kantoon. Ja sota loppuu. Amerikkalaiset tulee vihdoinkin hakemaan omansa pois. Vihdoinkin vapaus koittaa Luikselle. Kun hän pääsee kotiin, hän huomaa, että hänen elämänsä karmein vaihe on alkamassa. Yksi kersantti, Masuhiro, pahin kersantti, ilmestyy hänen uneihinsa joka yö. Ja suuri viha ja kostonhimo saa valtaan Sanpertinin. Hän menee alkoholiin, hän on juuri mennyt naimisiin, hänellä on pieni lapsi. Hän alkoholisoituu täysin ja joka ilta hän herää yhtenä yönä niin, että hän on kuristamassa omaa vaimoansa ja lastensa, koska tämä kersantti on hänen unissaan. Se vapaus, jonka hän sai sodasta, olikin muuttunut painajaiseksi. Louis Zambardini elää hänen menneisyydessään. Hänen menneisyydensä ajattelee, kuka hän on. Ihmisen identiteetti on sidoksissa, ketä hän palvelee. Kaikki ihmiset palvelevat jotakin. Jos ja kun minä palvelen teitä täällä, minun suurin kysymykseni valitettavasti monesti on, mitä te tykkäätte minun saarnastani? Ja tiedättekö, mihinkä se johtaa? Se johtaa siihen, että minusta tulee teidän vanki. Ja näinhän ihminen yleensä toimii. Hän tulee erilaisten asioiden tai ihmisten vangiksi. Ja hänen ensimmäinen kysymyksensä on, että mitä muut minusta ajattelevat? No nyt kun minä olen kertonut tämän minun ongelmani, niin nyt te voitte tulla kertomaan tänne. Ei oikeasti. Mutta me haluamme miellyttää toisia, jotta toiset pitävät meistä. Ja me haluamme olla pidettyjä, että me olisimme toisten ihmisissä riittäviä, ehkä toisia parempia. Jotkut meistä löytää identiteettimme ammatin kautta. Jos minä teen tätä, se määrittää, kuka minä olen. Se johtaa välttämättä siihen, että minun pitää yrittää todistella, kuinka hyvä minä olen siinä, mitä minä teen. Uskonnollisessa maailmassa tämä toimii hyvin paljon monesti samalla tavalla, riippuen minkälaisessa uskonnollisessa maailmassa elää. Jos se on semmoinen rauhallinen uskonnollinen maailma, niin silloin pitää olla se hillitty minä, joka näyttää. Taas sitten, jos se on äärikarismaattinen maailma, niin sitten pitää kertoa, kuinka voimallisesti Jumala käyttää minua, jotta minut tulee hyväksytyksi siinä. Ihmisten menneisyys usein määrittää, ketä he ovat. Ja siksi me hakeudumme, että minua meistä välitetään. Näinhän se toimii teinipiireissä. Se, joka, että ihmiset, että toiset hyväksyy minut, niin sen ihmisen pitääkin ruveta tekemään tiettyjä asioita. Muista, kun olin hiihtokilpailussa 12-vuotiaana, oli erittäin hyvä hiihtäjä. Voitin aina oman luokkakisat ja oman koulun kisat. Ja sitten minut lähdettiin koulujen välisiin kisoihin Kuopiossa. Puolessa välissä matkaa huomasin, että oman koulun kisojen kakkonen, joka lähti minun jälkeen 30 sekuntia, on minun melkein kannoilla. Tiedättekö mitä tein? Otin sukset pois, lopetin kisat siihen, kävelin maaliin ja kerroin kaikille liikunnanopettajille vanhempille, että minulta side hajosi. Ne katsoi niitä siteitä, ei niistä mitään ollut hajonnut, mutta sanoi, että ei, side ei pysynyt kiinni. Ei vaan, nyt se pysyy, mutta en saanut pysymään kiinni. Mikä johti minut tämmöiseen 12-vuotiaana tämmöiseen valheeseen? Se, minä hyvä hiihtäjä, enhän minä nyt voi hävillä sille kakkoselle, oman koulun kakkoselle niissä hiihtokivoissa. Minun pitää pelastaa omat kasvoni siitä, ja minä olen valmis niin pitkälle menemään valehtelemaan. Minun identiteettini on siinä, kuinka minä performanssaan, ja siitä minä saan ne kiksit ihmisiltä. Mieti, mikä on sinun identiteetti. Meillä kaikilla on identiteettikriisi. Tämä kohtaa jokaista Aadamin jälkeläistä, jokaista ihmistä. Mistä sinä löydät, kuka sinä olet? Toinen asia kysyä on, että mitä sinä pelkäät äärettömän? Jos sinä menetät yhden asian maailmassa, niin mikä sinulla on siinä tulee listalla? Mikä sinua pelottaa? Mikä on se, jos ajattelet, että elämän ilo häviää, jos tämä otetaan pois? Minulle se oli silloin se hiihtomenestys. Se kertoo paljon, mitä ihminen palvelee. Kun hän rupeaa miettimään. Ja kaikilla meillä on tämä identiteettikriisi. Tämä teksti haastaa meidät tuntemaan itsemme hyvin rehellisesti, katsomaan ihan rehellisesti itseään. John Owen 1688 sanoo tämän tästä tekstistä, kuunnetko? Pastoraalikysymys on kahdenlainen. Pastorin vaikein tehtävä on se, että vakuuttaa heidät, jotka ovat synnin hallintavallan alla, että he ovat synnin hallintavallan alla. Ja vakuuttaa heidät, että heillä ei ole yhteyttä Kristukseen. Toinen yhtä vaikea pastorin tehtävä on vakuuttaa heidät, jotka eivät enää ole synnin hallintavallan alla, että he eivät enää ole synnin hallintavallan alla. Tämä on se tehtävä minullekin tänään annettu. Vakuuttaa teistä, jotka eivät ole Kristuksen alla, että te ette ole vielä Kristuksen alla. Ja ne, jotka teistä on jo Kristukseen yhteydessä, te olette kerran yhteydessä ja te olette ihan kaikkisesti. Jeesuksen Kristuksen kuolema meidän puolesta ei ainoastaan vapauta meidät synnin rangaistukselta, jolta se vapauttaa, mutta se vapauttaa myös synnin voimasta, roomalaiskuusi. Vanhurskautus on Jumalan julistus, jossa syntinen on vapaa synnin rangaistukselta. Meidät vanhurskautetaan, sinut on hyväksytty Kristuksen tähden Eliassa. Se on lakitermi. Se on julistus, joka tapahtuu kerran ja lopullisesti ihmiselle, joka luottaa Kristukseen. Pyhitys, vapautus synnin voimasta taas tapahtuu pikkuhiljaa. Mutta se tapahtuu. Ihminen, joka on Kristuksessa, on vapaa synnin herruudesta, sen tyrännisyydestä hänen elämässään. Vaikka synnin vaikutus vielä näkyykin, ja oi kuinka paljon se näkyy, synnin hallintavalta on jo murrettu lopullisesti ihmisen elämässä, joka on Kristuksessa. Kun ihmiselle annetaan uusi status Kristuksessa, hänelle annetaan uudet halut, uudet tahdot, uudet mieltymät. Synti ei enää ole niin miellyttävää. Yhteys Kristukseen vie ihmisen kuolemaan synnille. Yhteys Kristukseen ei ole jokin, jonka me saamme aikaan omalla työllämme, niin kuin me kohta huomaamme. Se on Jumalan arvon teko pyhässä hengessä, jonka hän on tehnyt Kristuksessa ja näyttänyt meille. Kristus ei tule parantamaan meidän parempaa minää. Ei parempaa. Hän ei rupea niin kuin, että nyt tehdään Mikosta parempaa tai Luiksesta parempaa tai Janista parempaa. Hän tekee uuden Janin, uuden Heidin, uuden Hannun, uuden Miko. Käyn tätä tekstiä läpi neljässä osassa. Johtaako armon teko, armo synnin tekemiseen on se kysymys, jota Paavalia kysytään. Paavalilta, joka julisti Jumalan suvereenia vapaata armoa Jeesuksessa Kristuksessa, ihmiset sanoivat, että jos sinä tuota julistat, niin häntä syydettiin antinomismista. Tarkoittaa sitä, että jos sä tolleen julistat, niin sehän ihmisethan vain jää syntiin. Ja Paavali sanoo jakeissa 1-2, jotka Jani jo hyvin avasi viime viikolla, ei todellakaan. Onko meidän pysyttävä synnissä, jotta armo tulisi suureksi? Paavali emotio oli varmasti niin kuin Janin emotio viime viikolla, jos te muistatte. Se oli emotio. Ei tietenkään. Nyt te ette ymmärrä armoa, jos te sanotte, että me jäädään sinne syntiin. Hän on emotionaalinen tästä. Hän ei ole antinomisti. Hän ei ole, että ei ole mitään väliä, miten elää. Paavali, joka julisti syntisille ihmisille Jumalan vapaata armoa Kristuksen elämän, kuoleman ja ylösnyksen tähden, sanoo, ei tietenkään me jäädä syntiin. Eli ensimmäiset jakeet on emotio, hänen tunteita tähän vastaukseen. Mutta Paavali ei ikinä jätä meitä emotion tai tunteiden valtaan. Paavali haluaa järkiperustukset, niin kuin järkiargumentit, se on Paavalia. Jakeessa 3-6 tai jakeessa 3-9 hän antaa sen. Miksi ei? Miksi armo Kristuksessa ei jätä meitä syntiin? Vastaus on tämä tekstistä. Koska meillä on yhteys Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen. Luterilaisessa maassa, jossa vanhurskausoppi on, joka on hyvä asia, paljon puhuttu asia, yhteys Kristukseen jää monesti taka-alalle. Itse asiassa yhteys Kristukseen on Paavalille todella tärkeä osa. Se, Kun sitä rupeaa lukemaan kaikkia hänen kirjeitään siinä valossa, niin huomaa, että hetkinen, hän on sanonut koko ajan Kristuksessa, Kristuksessa, Kristuksessa. Yksi Efesolaiskirja 1-3.14 sanoo 10 kertaa, mitä meillä on Kristuksessa. Partisipaatio, yhteys Kristukseen. Anna mä palaan siihen alkuun. Ketä me palvelemme, sieltä me löytämme yhteydemme ja identiteetimme. Ketä sinä palvelet, sieltä me löydämme meidän identiteetimme. Kelle kuulumme, siitä me löydämme sen identiteetimme. Paavali ei ikinä kutsu itseään kristityksi. Hämmennyin, kun rupesin miettimään tätä. Hän ei missään sano, että minä olen kristitty. Hän ei myöskään sano, että hän on luterilainen tai baptisti tai kalvinisti, niin kuin joku meistä luulee. Hän ei sano näitä asioita. Tiedättekö, mitä Paavali sanoo itsestään? Hän on mies Kristuksessa. Se on hänen identiteettinsä. Se on aika hämmentävää, meistä joku tuntee sen, että kun sinä olet tehnyt minkälainen kriisi, mihinkä seurakuntaan sinä kuulit, ja sitten meidän pitää ruveta aina lokeroimaan. Paavali, hän on Kristuksessa. Hän kutsuu itseään mieheksi, joka on Kristuksessa. Kaikki, mikä on Kristuksen, on Paavalin. Hänellä on kosminen yhteys Kristukseen. Ja se tulee kahdella eri tavalla tästä tekstissä. Hänellä on yhteys Kristuksen kuolemaan. Jae 3. Ettekö tiedä, että meidät kaikki, jotka on kastettu Kristukseen, katso, Kristukseen, on kastettu Kristukseen, Jeesukseen, on kastettu hänen kuolemaansa. Tai jakeessa 4, että meidät on haudattu hänen kanssaan kuolemassa. Jae 5 ja 6. Vanha ihmisemme, kaikki mitä on Aadamissa, on hänen kanssaan ristiin naulittu. Meidät kastetaan sisälle johonkin. Matteus 28:18, muistatteko lähetyskäsky? Menkää, tehkää kaikki opetuslapset minun, niin kastakaa, tehkää opetuslapset kastamalla heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen sisälle johonkin identiteettiin. Identiteetti ihmisellä, joka on Kristuksessa, ei enää ole vanhassa minässä. Identiteetti, minun identiteetti ei enää ole vanhassa Mikossa. Miten Mikko pärjää, miten Mikko pelasi, millaiset arvosanat Mikko sai, oliko Mikon nimi lehdessä, jota hyvän urheilijan identiteetti koko ajan. Sillä tavalla urheilijana, että kun minä pärjäsin ja sun aamuna katsotaan, onko se nimi lehdessä, onko Mikon nimi lehdessä. Koska minun identiteetti on Mikossa. Mikko, Mikko, Mikko. Mutta kun Mikko tai kuka ihminen kastetaan Jeesukseen, Kristukseen, Mikko kuolee ja hänelle annetaan uusi luomus ja hänen identiteetinsä on Kristuksessa. Miten Kristukselle kävi? Hänen identiteettinsä on Kristuksessa. Hän kuoli, Mikko kuoli. Hän nousi ylös, Mikko nousi ylös. Ei vaan Paavali, vaan Mikko, vaan jokainen, joka on Kristuksessa. Meidät kastetaan Kristukseen. Uusi testamentti on täynnä. Isä rakastaa poikansa Jeesusta Kristusta ja antaa kaiken hallintavallen Kristukselle. Me tiedämme nämä asiat. Lukekaa uutta testamentti. Se on ihan hälventävää Johanneksen evankeliumi. Minä rakastan poikaa ja poika antaa kaikki, mit kenelle hän haluaa. Minä rakastan poikaa. Senhan meillä on usko. Minä nousin ylös taivaaseen, istuu isän kaikki valtion oikealla puolella. Mikä on oikealla puolella? Arvoasema. Tiedättekö mitä? Kaikki ihmiset, jotka ovat Kristuksessa, on sama arvoasema kuin on Kristuksella Jeesuksella. Kaikki, jonka isä on antanut Kristukselle, hän antaa niille, jotka ovat Kristuksessa. kaikki. Hän rakastaa meitä, ei meidän synnimme tähden, vaan koska hän on mieltynyt poikansa Jeesukseen Kristukseen. Ja kaikki, jotka on liitetty Kristukseen, hän on mieltynyt meihin. Tämä on radikaali, käsittämätön asia. Minä yritän teitä käsittää käsittämätöntä asiaa juuri nyt. Kaste Kristukseen, mitä se on? Tämä voitaisiin jakaa kahteen asiaan, objektiivinen ja subjektiivinen. Kun Herramme Jeesus Kristus aloitti oman työnsä, hänet kastettiin vanhurskauden kasteella. Ei sen tähden, että hän oli syntinen, vaan että hän nimenomaan teki vanhurskauden elämän meidän puolestamme. Jeesus lopetti oman elämänsä kuolemaan. Hän aloitti oman työnsä kasteesta ja vei kuolemaan. Se kaste vei kuolemaan vanhurskaana ihmisen. Meidän identiteettiömme on Jeesuksen objektiivisessa elämässä, hänen kasteessaan ja hänen kuolemassaan. Mutta sitten on subjektiivinen, henkilökohtainen. Ihminen täytyy henkilökohtaisesti tulla kastetuksi Jeesukseen Kristukseen. Isään, pojan ja pyhän hengen yhteyteen, niin kuin Matteus sanoo. Miten tämä yhteys syntyy? Ajattelen näin, että ihmisen sisällä tapahtuva kaste, pyhän hengen kaste, tapahtuu ihmisen sisällä. Ensimmäinen Korinttolais 12.13. Sillä me kaikki yhdessä hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimme juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, kaikki olemme saaneet juoda samaa henkeä. Kun henki tulee meille ja me juomme henkeä, meidät kastetaan Jeesukseen, Kristukseen. Meidät uudesti synnytään, avataan meidät silmämme, me luotamme Kristukseen, meidät kastetaan häneen. Me olemme uusi luomus. Alkuseurakunnassa luottamus Kristukseen, hengen lahja ja kasteen ottaminen, ulkoisen kasteen ottaminen, ovat kaikki saman kääntymyksen monta siivua. Tämä ei mene oikein nätisti hyvään luterilaiseen teologiaan, eikä se aina mene ihan nätisti kyllä perinteiseen baptistiteologiaan. Uudessa testamentissa hengen sisäinen kaste, että ihminen näkee Kristuksen oman syntisyydensä, Kristuksen työn, näistä tulee uusi luomas, sen ulkoisena merkkinä saman kääntymyksen olemusta on myös ulkoinen kaste, jossa ihminen ei enää uudesti synnyttävänä, mutta ei vähemmän tärkeänä kuitenkaan, viedään veteen ja tuodaan ylös. Sitä, mitä sydämessä on tapahtunut, mitä Kristus on jo tehnyt 2000 vuotta objektiivisesti, ihminen syleilee ulkoisesti. Paavali puhuu kasteessa roomalaisluvussa 2 jakeessa. Hän puhuu uskosta Kristukseen kaikissa luvuissa. Sen tähden luottamus Kristukseen, pyhän hengen sisäinen kaste, on se pääpointti. Mutta samaan aikaan ei voi pitää ei tärkeänä, että ihminen myös julkisesti, konkreettisesti sen jälkeen menee kasteen. Uudessa testamentissa tämä järjestys on suhteellisen selvä. Mehän elämme Suomen maailman luterilaisessa maassa ja se on osittain meidän kaikkien identiteettiä me heijastaa. Näin se on. Ei siinä ole sinänsä ole väärää tai oikeaa. Se vaan on. Ja suomalainen luterilainen ymmärrys on se, että vauvalle lahjoitetaan Kristuksen vanhurskaus. Kasteessa hän uudesti syntyy ja hänelle annetaan usko Jeesuksen Kristukseen. Se on virallinen. Ajattelen, että se on harmittava ja vääristävä Jumalan evankeliumille. Se johtaa ajatuksiin, että kaikki suomalaiset ovat Kristuksessa niin kauan kuin toisin todistetaan. Tämä ajatus on hyvin vieras Paavalille ja Uudelle testamentille, joka menee toisinpäin. Hän sanoo, Jokainen ihminen tarvitsee subjektiivisen henkilökohtaisen luottamuksen Jeesukseen Kristukseen, ja se on se hengen kaste. Totta, Jumalan suvereeni armo on alulle paljon tässä, mutta silti ilman henkilökohtaista luottamusta tähän Kristukseen ihminen ei ole vain uskautettu. Kaikki analogia, mitkä analogia ei ole täydellinen, mutta ajattelen, että sormusanalogia avioliitossa on aika hyvä. Silloin kun pappi sanoo aamenen, niin mies ja nainen ovat yhtä. Ne tulevat sillä hetkellä yhdeksi. Se on todellinen se liitto. Ja sen todellisen liiton todellisena merkkinä annamme toinen toisellemme sormuksen. Sormusta ei pidä vähätellä suomalaisessa kulttuurissa. Se merkki on todellinen ja se on tärkeä. Mutta se papin julistus tai sen avioliiton vihkiän todistus tai julistus on se merkittävin. Ne, jotka ovat antaneet elämänsä itsensä Kristukselle uskossa häneen, meidän identiteetti ei enää ole meidän syntisyydessä vanhassa Aadamissa. Meidän identiteettimme on Jeesuksen Kristuksen kuolemassa ja ylösnousemuksessa. Aadamin vaikutukset on vielä meillä lähtevillä. Niitä voidaan penkoa täällä. Ne todella on ja ne on harmittavia. Synti on läsnä, mutta synnillä ei enää ole hallintavaltaa. Eikä synti enää ole minun identiteetti. Niin kuin pappi sanoo aamen, niin mitä tapahtuu siinä avioliittojulistuksessa? Kaikki, mikä on sen toisen aviopuolison, ne on sen toisen. Eikö niin? Heistä tulee yksi liha. Kaikki. Sen aviopuolison ruumis kuuluu nyt toiselle. Hän jakaa sen. On yksi liha. Sen aviopuolison pankkitili kuuluu nyt yhteiseksi. Sen aviopuolison kaikki ilot. Hän antaa itsensä toiselle kokonaisuudessaan. Heidät liitetään yhdeksi lihaksi. Kaikki vaimo, kaikki mikä on miehelläsi on sinun. Ja mies, kaikki mikä on vaimosi on sinun. Kaikki jaetaan. Keho, huulet, rinnat, pankkitili, kaikki. Niin myös elämän murheet. Vaikeudet, kaikki jaetaan. Avioliitto on sen tähden rajallinen kuva iankaikkisesta todellisuudesta Kristuksen ja seurakunnan kanssa. Kristus jakaa kaiken hänen omiensa kanssa. Sen tähden sinkut, älkää kadehtiko meitä aviossa olevia, ettette saa nauttia rajallisesta todellisuudesta, koska kaikilla Kristuksessa olevilla on rajaton ja iankaikkinen yhteys Kristukseen, josta tämä rajallinen on vain pieni kuva. Yhteys, partisipaatio Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen on todellinen. Se ei ole vielä lopullista, mutta se on todellista. Kun me jatkuvasti juomme Kristuksen lähteestä, joka on jo meidät vanhurskauttanut, ne jotka ovat laittaneet uskonsa Kristukseen, jatkavat samaan Kristuksen kautta pyhittymistä. Sinclair Ferguson sanoi niin hyvin, ratkaisentivin tekijä minun olemassaololle ei ole minun menneisyyteni, vaan Kristuksen menneisyys. On vaikea sanoa suomalaisena miehenä, että minä rakastan Kristusta, mutta tätä testiä rupeaa katsomaan, minä rakastan Kristusta. Kaikki mikä on Kristuksen on minun. kaikki, mikä on Kristuksen, on meidän itse asiassa. Hän ei sano singulaarista, hän sanoo seurakunta. Kuolema on minun, elämä on minun. Kristuksessa minulle on jo kaikki aarteet. Aivan kaikki. Muistan, kun oli 21-vuotias opiskelija Amerikassa ja rahat loppuivat. Mummoni lähetti 2000 euroa, aika suuri. Hän lähetti omalta pankkitililtään minun pankkitililtä. Ja hän sanoi, ne on sinun. No, oliko ne minun ne rahat vai ei? Hän sanoi, ne on sinun. Pankkitili, jonka hän antoi omalta pankkitililtään minulta. Hän jakoi, mikä oli hänen, täysin minun kanssasi. Tämä on kuva, rajallinen kuva, mitä Kristus antaa. Hän antaa oman vanhurskautensa niille, jotka ovat usko Kristukseen. Ja häne kaikki, mikä hän on. Kuuntele. Jeesus sanoo Matteus 19. Totisesti minä sanon teille siinä uudesti syntymisessä, jolloin ihmisen poika istuu kirkkautensa valtaistumessa, saatte tekin, jotka olette minua seuranneet, istua 12 valtaistumetta tuomita Israelin 12 sukukuntaa. Jokainen, joka on luopunut taloista, velistä, sisarista, isästä, äidistä, lapsista ja pelloista minun tähteni, on saava moniin verroin takaisin iankaikkinen elämä. Alatte hahmottua Paavalin teologiaa, Jumalan teologiaa. Mitä tarkoittaa olla Kristuksessa? Kolmantena pointtina, miksi ei? Miksi se, että armo johtaisi ikinä synnin tekemiseen? Miksi ei voi pitää paikkansa? Paavali melkein hermostuu. Melkein, ei se hermostu, mutta hän on tunnevallassa. Kohta meillä on yhteys myös Kristuksen ylösnousemukseen. Kattokaa. Kristus herätettiin kuolleista isän kirkkauden kautta, jotta mekin vaeltaisimme uudessa elämässä, jae 3. Tai jae 5. Me olemme yhtä hänen kanssaan myös ylösnousemuksessa. Synnin ruumis mujerrattiin ristiinnaulasta, ettemme enää palvelisi syntiä, jae 6. Joka on kuollut, jae 7, on vapautunut synnistä. Jos olemme kuolleet Kristuksen saakka, uskomme myös saamamme elää hänen kanssaan. Jae 9. Me tiedämme, Kristus kuolleista herätettynä ei enää kuole, eikä kuolema enää hallitse häntä. Meillä ei ole ainoastaan yhteys Kristuksen kuolemaan, vaan meillä on hänen ylösnousemuksensa. Meidät on vapautettu elämään vanhurskaalle Jumalalle. Synnin hallintavalta on voitettu. Synti ei enää, sanon tämän siis indikatiivissa. Huomaa, kaikki mitä Paavali on tähän mennessä sanonut, hän ei sanonut vielä yhtään käskyä. Hän vaan sanoo, että näin se on. Synti ei enää hallitse ihmistä, joka on Kristuksessa. Meidän identiteettimme ei enää ole syntisessä rotassa. Se ei enää ole. Se syntisen rotan läsnäolo on. Se todella on. Mutta se ei enää hallitse ihmistä, joka on Kristuksessa. Yhtenä päivänä, kun uskomme muuttuu näkemiseksi, Herra Jeesus Kristus tulee takaisin, ei ainoastaan synnin hallintavalta ole pois kristittyjen elämästä, vaan synnin läsnäolo ja vaikutukset on myös pois. Sen tähden me odotamme sitä päivää. Laillinen asema vanhurskautettuna takaa ihmiselle myös pyhittymisen. Se takaa sen. Viimeisenä neljäntenä. Mitä tällä on merkitystä tälle päivälle? Katso jakeita 11-13. Samoin pitäkää tekin itsenne synnille kuolleena, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa. 6,5 lukua Paavali on kertonut evankeliumia, eikä yhtään käskyä. Ei yhtään käskyä. Pelkkää indikatiivia. Te olette kielineroja, tiedätte. Indikatiivi ja imperatiiviero. Indikatiivi on vaan sanottaa asioita. Näin se on, näin se on, näin se on. Imperatiivi, tee näin, tee näin. 6,5 lukua indikatiivia. Nyt hän uskaltaa tai sanoo käskyn. uusi lukua, mitä Kristus on tehnyt syntisen ihmisten puolesta, joka uskoo Kristukseen. Hän on kertonut Kristukseen luottava identiteettistä tässä kahteen eri tapaa luvuissa 5 ja 6. Nyt hän voi antaa imperatiivin. Ajattelen, että ennen kuin ihminen ymmärtää ja on tullut luottamukseen Jeesukseen Kristukseen ja lepää siinä Kristuksessa, ne imperatiivit ei oikein tehoa. Kun ihminen rupeaa sitten sitä omaa identiteettiään joko tekemään oma vanhurskauden kautta, hän haluaa tuoda, että kyllä minä kun teen nämä, niin sitten se varmaan Jumala hyväksyy. Ja vasta kun ihminen lepää Kristuksessa, hän kykenee ottamaan imperatiiveja vastaan ja sanoo, että ne ei enää muutu työn vaan vanhurskauttamiseksi. Vaan ne näkee, että ai niin, näinhän tätä armon elämää eletään. Jeesus ei ainoastaan anna siis anteeksi antamuksesta, vaan hän antaa myös konkreettisen voiman meille elää synnistä ja pois synnistä ja voiman elämään. Hän käyttää tässä presence-muotoa. Koko ajan pitäkää itseänne synnille kuolleet. Koko ajan. Tiedätkö, mitä se tarkoittaa? Joka aamu aloittakaa aamu ja muistuttakaa. Minun identiteetti on Kristuksessa. Ei enää hiihtäjässä, lentopalloilijassa. Miten hyvän tämä saarna saa, minkälaisen vastaanoton. Ei minun minkälainen isä, minkälainen äiti, minkälainen poika. Ne ei määritä enää minua. Minut määrittää yksi asia, minä olet Kristuksessa. Pitäkää, muistuttakaa, joka päivä. Koska hän on juuri sanonut, että te olette jo kuolleet Kristuksessa. Nyt hän sanoo, että pitäkää itsenne kuolleet. Siinä määrin, kun me muistamme, että me olemme Kristuksessa ja kaikki mitä hänellä on, me olemme. Siinä määrin, kun me muistamme ja ymmärrämme, siinä määrin me olemme vapaita synnin kokemuksellisuudesta. Siinä määrin, kun me ymmärrämme ja muistamme meidän identiteetimme Kristuksessa, siinä samassa määrin me olemme vapaa synnin voimasta meidän elämässä. Koska muuten me aina menemme defaulttina, että miten se Mikko pärjäs tänään. Mikko. Ja me käperrymme, riippuen meidän persoonallisuudesta, jostain jotkut nousee tällä tavalla ja katsokaa Mikko, jotkut menee nurkkaan ja löytää se identiteetin sieltä nurkasta. Ja Jumala armo tuo molemmat ihmiset palvelemaan ei enää itseään, ei enää toisten mielihyviä, vaan elävää Jumalaa ja vanhurskautta. Ja ihminen on ensimmäistä kertaa vapaa palvelemaan toista ihmistä, ilman että hän idolisoi toista ihmistä. Käsittämätön todellisuus. Ja tätä vapauttahan me haluamme kokea Kristuksessa. Hän sanoo kahdella tavalla eri tavalla. Negatiivisesti, me olemme kuolleet synneissä. Pidä itsesi kuolleina synnissä. Älkää totelko enää ruumiin himoja. Ruumiin himoja yleensä mennään seksuaaliseen syntiin ensimmäisenä. Tämä ei ole muuten viittaus ainoastaan siihen, vaan ruumiin himo, ylpeys, viha, katkeruus, koston halu, jotka nousee siitä, että minun identiteettiä Mikossa on joku sortanut ja minun pitää maksaa takaisin. Paavali sanoi, pitäkää itsenne kuolleen. Sinun identiteetti on Jeesuksessa, Kristuksessa. Minä olen jo kuollut. Sinä olet uusi elämä. Hän sanoi myös positiivisella tavalla. Antakaa itsenne kuolleista eläviksi tulleilla Jumalalle ja vanhurskauden aseiksi. Louis Zamperdinin kertomus ei loppunut siihen. Te ehkä arvasitte sen. hän on oman elämänsä pohjilla. Hänen vaimonsa pitää pistää eropaperit, koska hän on juopon kanssa naimisissa. Kuristaa melkein oman lapsensa. Kaksi vuotta myöhemmin nuori evankelista ensimmäistä kertaa pitää kokousta vuonna 1948. Billy Graham. Hänen vaimonsa menee sinne kokoukseen ja Jumala puuttuu peliin. Hänestä tulee yksi Kristuksessa. Hän menee kotiin ja sanoo, että sinun pitää luis meidän kanssa kuulemaan sanaa Kristuksesta. Luis sanoo, että ei tule tapahtumaan. Vaimo sanoi, että minä olen päättänyt, että minä en erokkaa sinusta, koska minä olen Kristuksessa. Luis sanoi, että okei. Seuraavana, että jos et sitten, mutta tulee mukaan, vaimo sanoi. No tulen, mutta kun Graham sanoo, että nyt sulkekaa silmänne ja mitä se Graham sanoo, niin silloin minä ainakin lähden pois. Okei. Hän menee ja Jumala puuttuu asioihin. Jumala näyttää, hän sanoi, että hän aina tiesi, että hän oli syntinen mies. Hän oli rukoillut Jumalaa siellä ilmapatjalla, tyynellä vartaperellä, että jos hän Jumala tästä pelastaa, niin hän taa itsensä Jumala. Ensimmäistä kertaa hän muistaa sillä kokouksessa, että hän on sanonut tällä tavalla Jumalalle. Omien sanojen mukaan Jumala puuttuu peliin. Hän antaa elämänsä Kristukselle. Ja kaksi vuotta myöhemmin hänen kirjassaan, hän kirjoittaa näin. Anteeksi, ei kaksi vuotta myöhemmin, muutamia vuosia. Hän kirjoittaa kirjeen sille pahemmalle kersantille, joka on häntä hakannut sillä vankilaleirillä. Kuunnelkaa. Matsuhiro Watanabe. Sen seurauksena, että minä olin vankina sodassa ja sinä kohtelit minua kohtuuttomasti, rangaisten. Minun sodan jälkeeni elämästä tuli painajainen. Ei ainoastaan sen tähden, että minulla oli fyysistä kipua ja kärsimystä, vaan enemmänkin sen tähden, että minulla oli nöyryytetty niin paljon. Ja minulla tuli suuri viha ja kostonhamu sinua kohtaan. Hän muuten sanoi, että hän on mennyt sodan jälkeen ja halusi mennä Japaniin etsimään sen kaverin ja tappaa sen. Sinun kärsimyksen alla tai sinun disipliinin alla, minun omat oikeudet sotavankina, niitä ei ollut, mutta minulla ei ollut myöskään oikeuksina ihmisenä. Ne otettiin kaikki, sinä otit pois. Minulla oli vaikea nähdä mitään toivoa elämään. Minun sodan jälkeiset kärsimykset, painajaiset, minä menetin melkein koko elämän. Mutta kiitos, että Jumala puuttui asioihin. Evankelistansa Grahamin kautta, ja minä sain antaa elämäni Kristuksella. Rakkaus korvasi vihan, joka minulla oli sinua kohtaan. Kristus näet sano, anna anteeksi viholliselle ja rukoile heidän puolestaan. San Berdini meni katsomaan monia näitä kersantteja, kertomaan evankelimia ja sanoi, että minä olen antanut teille anteeksi. Ja hän kertoo kirjassaan, että se viha, jolla oli hänellä ollut kaikkia näitä japanilaisia kohtaan, hän meni katsomaan sitten, näitä syydettiin näitä japanilaisia sitten sotarikollisuudesta. Hän ei enää nähneetkään niitä kersantteina vain ihmisinä ensimmäistä kertaa elämässään. Ja hän sanoi, että oli outo tunne, kun ei ollut vihaa, vaan vihan korvasikin myötätunto näitä ihmisiä kohtaan. Ihmiset, Jumala armo Jeesuksessa Kristuksessa ei ainoastaan vanhurskauta meitä, se vanhurskauttaa meitä, mutta se antaa myös yhteyden Jeesukseen Kristukseen ja voiman elää Jumalalle. Synti on vielä läsnä meillä elämässä, mutta synnin voima on jo mennyt. Missä on sinun identiteettisi? Kun me olemme ihan rehellisiä, meillä kaikilla on tämä identiteettikriisi. Meistä joku ei ole sen ulkopuolella.
riippuen missä on kasvanut, mikä on, niin me haemme niitä erilaisista asioista. Ihminen, joka vetäytyy koko ajan pois peljäten, että hän tekee virheen, hän pelkää esillä olemista. Hänen identiteetti on siinä, että teinhän minä nyt oikein. Ja ihminen, joka koko ajan haluaa olla esillä, niin hänen identiteetti on, että hän saa hyväksyä. Kannattaa olla rehellinen. Kristus nimittäin pelastaa meidät pois siitä. Ja hän todella vapauttaa siitä orjuudesta palvella toisia ihmisiä tai palvoa tai asioita palvomaan ainoaa Jumalaa. Ja silloin kun se tapahtuu ja me kasvetaan, niin sydämme antaa suurempi elämän ilo. Me emme enää ole vankeina sen toisten ihmisten tai asioiden vankeja. Tässä on hyvin paljon sitä vankikielen kautta. Me emme enää vankeina niille asioille. Tämän kirjan Louis Chamberlain sai mennä vielä Naganoon vuonna 1996 juoksemaan soihtukädessä. Ja hän halusi antaa tuon kirjeen henkilökohtaisesti tuolle Machu Picchulle. Louis oli vapaa mies. Machu Picchu ei halunnut tavata häntä. Ja ne ovat kaksi ihmiskohtaloa. Ihminen, joka on Kristuksessa, Jeesuksessa, iankaikkinen elämä Jeesuksessa. Kaikki, mikä on Jeesuksen, on meidän. Se on ihan käsittämätön asia, jota minä toivottavasti käsitettiin. Ja ihminen, joka ei ole Kristuksessa, hänellä ei ole yhtään mitään. Hänen oma identiteettinsä vie kuiluna hänet kadotukseen. Kaikki, mikä on Kristuksen, se on niiden, jotka ovat Kristuksessa. Taivallinen Isä, kiitos, että olet antanut Kristuksen kuoleman ja ylösnousemuksen. Ja ne, jotka ovat Kristuksessa, ovat, meillä on kaikki, mikä on sinun. Ihan kaikki. Uusi taivas ja maa. Me olemme saamme perinnön kaikki. Herra, tee työtä sinun hengessä ja näytä meidän niitä identiteettikriisiä, jotka ovat niin syvällä, että me emme itse havaitse niitä. Auta meitä myöntämään ne ja näyttämään, että Kristuksessa Jeesuksessa on kaikki, mitä tarvitsemme. Ja meidät palautetaan siihen todelliseen ihmisyyteen, mihinkä meidät on luotu. Herra, kiitos tästä valtavasta armosta, joka tekee työtä tällä tavalla. Me rukoilemme tätä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.